азаматлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 декабрь шаршамбы күн. Микрофон алдында ол сукыр маш биздин тапшырууда. Россия текшерүү комитети вакили Владимир Маркин түбөктөрдө русофобия шешеги атат деди. Билдирүү Татарстандын орус тилин һәм әдәбиятын окутуу концепциясына ризасызлык билдирүүнөн соң ясалды. Архив тапшыруубузда бүгүн 10 жыл элек азаттыктын Ушактагы Казан студиясында болуп кеткен диний китаптар автору Расим Хабибулла менен урушууга чакырабыз. Архивтан Римзил Валинин хикметли хәлләр сәхифәсен тыңларбыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасыван.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хакимияте Төркиягә каршы санкцияларны тегәлрәк итәргә һәм тагын да киңәйтергә планлаштыра. Бу хакта Русия икътисад үсеше министрлыгында хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведевның йөкләмәсенә нигезләнеп әзерләнгән документка сылтама белән Коммерсант яза. Чикләүләр кунахана бизнесына төзелешкә, агач эшкәртүгә, пилотларга белем бирүгә һәм төрле өлкәдәге дәүләт заказына киңәйтелергә мөмкин. Басма чыганагы белдерүенчә, Русия базарында инде эшләп килүче şirketләргә бу кагылмаска мөмкин. Без үзебезнең аяк-кулларга балта чабарга теләмибез. Санкциялар беренче чиратта Русия икътисадына азрак зыян салуга юнәлдерелгән ди ул. Билгеле булганча, Татарстанның Алабуга ирекле икътисади зонасында да төрекләрнең агач эшкәртү, мебель ясау компаниясе эшләп килә. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә төрек һава көчләренең Төркия шиге янында Сүриядә Русияның Су-24 хәрби эшкәчен бәреп чыруыннан соң нашарланды. Анкара кисәтүләргә карамастан эшкәчнең үз һава киңлегенә эшеп керүен әйтә. Мәскәү бу гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенүен таләп итте. Төркия гафу үтенүдән баш тартты. Мәскәү Анкарага каршы чикләүләр кертте. Төркия әлегә бу чикләүләрне кертми тора. Левада үзәге уздырган сораштыруга күрә, узган елның марты белән чагыштырганда мәгълүмат Анага буларак телевизорга ашануча русиялылар саны 9%-ка кимеген. Ил һәм дөньядагы яңалыкларны телевизордан белүчеләр саны 5%-ка төшкән. 2014 елның мартында алар 90% иде. Шулай ук сораштыру күрсәткәнчә, яңалыкларны газеталардан укучылар саны 19%-дан 13%-ка, радио тыңлаучылар 18%-дан 13%-ка, журнал укучылар 5%-дан 2%-ка кадәр төшкән. Традицион мәгълүмат чараларына караганда, халык аннан-моннан ишеткән хәбәрләргә күбрәк ышана, аларның саны 24%. Бу хакта үзәк мәгълүматларга таянып Коммерсант яза. Аналитик үзәк белгече Алексей Левинсон телевизорны карамаучыларның күбрәге Русия хакимияте сәясәте белән килешмәүчеләр, интернет кулланучылар, югары белемлеләр һәм статуслары уртачадан югары кулланучылар дип әйтә. 19 декабрь көнне Казанның Тинчуринск верендә татар иҗтимагый үзәге пикет уздыра. Бу хакта Азатлыкка үзәк рәисе Фәрит Зәкиев хәбәр итте. Пикетта катнашучылар Татарстан Дәүләт Шурасыннан Татарстан Конституциясын үзгәртмәүне һәм президент атамасын саклап калуны таләп итәчәкләр. Билгеле булганча, Русия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Татарстан депутатлары Мәскәү республикага карата хәйер-хаклы булыр дип өметләнүен әйткән иде. Шулай ук пикетта катнашучылар язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә яклау белдерәчәк, аңа каршы 282 маддәнең беренче өлеше, ягъни нәфрәт һәм дошманлык тудыру нигезендә җинаять эше ачылган. Айдар Хәлим үзе әлеге зәрлекләүләрне язган китапларның эчтәлекләре татар милләтенең мөселманнарның Русиядә кимсетүләр турында Русиянең иң югары хакимият дин вәкилләренә юллаган хат мөрәҗәгатьләре белән бәйле. 2016 елдан Татарстанның Петербурдагы вәкиллегендә Каюм Насыйри институты эшли башлаячак. Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкилләре Ренат Вәлиуллин үзенең Facebook битендә язуынча 15 декабрьдә аның рәсми ачылышы булган. Анда Казан федераль университетының филология һәм мәдәният институты директоры Радив Җамалдинов, профессор Әлфия Йосыпова, татар оешмалары вәкилләре, татар яшьләре, укытучылар катнашкан. Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программа нигезендә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният балгаланышлар институты каршында 2014 елда Каюм Насыйри институты эшли башлады. Бу виртуаль институт үз эшен үзәкләр аша алып бара, андый үзәкләрне татарлар күпләп яши торган байтак кына төбәкләрдә, шул исәптән чит илләрдә дә ачарга планлаштырыла. Мәскәүдәге беренче үзәк 17 декабрьдә ачылды, шуннан соң ул Казахстан башкаласы Астанада да эшли башлады. Әлеге үзәк нигезендә татар телен өйрәнү курслары ачылачак, язучылар, сәнгать эшлекләре белән очрашулар күз алдында тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Россия текшерүү комитети вакили Владимир Маркиннин бүгүн Известия басмасында чыккан фикирлери түбөктөрдө болуп жаткан халдардын Мәскәүге ошомаганына бир далил боло ала. Кызым сиңа айтам, келиним сиң тыңла дегендей Маркин өзүнүн туган Шиләб өлкәсин мисал итеп китере. Текшерүү комитети вакили русофобия менен шиерлеген түбөктөрдү СПИД менен оорушуга теңли. СПИД котолгосуз өлүмгө китерген дәвалана алмый турган шир. Оортуна кимете турган яшарга ярдәм итә турган дарулар ишип гомерне озайтып болса да, анын ахыры белгиле, өз-өзүн эчтен жимирип, рисвай болуп үлеп кетүү дей Маркин. Русофобиянын ул күнчүлүктөн чыгуун далили, акчага түгел, рухий кыйматтардан күнлөшүүдөн чыккан айбер ул дейт. Маркин маалымат чараларын таңгытты, элдеги бүтүн негатив көрүнүшлөргө журналисттер айыплы болуп чыга. Алар позитивга, халдардын жакшырууга таба барууна кичкене гана адамдарды яктыртасы урунга тискери көрүнүшлөргө токтола дейт Маркин. Узул макала башында спорттан кола башка түрлү көңүлдүү жаңылыктарды издейси боло алар көрүнмөйдү. Маркиннин түбөктөрүнө русофобияда айыплоо Татарстан Дәүләт Шурасында орус тилин һәм әдәбиятын окутуу концепциясенә ризасызлык билдирүүнән соң чыкты. 15 декабрь Татарстан парламентының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының киңәйтелгән утырышында рус тилин һәм рус әдәбиятын окутуу концепциясе үлгесе турында фикер алыштылар. Онда катнашканнарның барысы да бер тавыштан бакчада һәм мәктәпләрдә окутуу тәрбия эшләрен орусча гына әйтеп калдыру куркыныч дип бәяләде. Утырышта депутат һәм яңа газа телерадио ширкәте Илшат Әминов концепцияны милли мәгарифне юк итү умтылышы диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның авторлары төбәкләрдәге тормышны аңламый күрәсең диде. Һәм мондай гаделсезлекнең яңадан урамнарга меңгәлгән кешене чыгара алу турында кисәтте. Мәскәү исә төбәкләр тормышын үзенчә аңлый. Маркинның бүгенге белдерүе моңа чираттагы дәлил була ала. 17 декабрь Россия президенты Владимир Путин елына бер була торган зур матбугат очрашуун уздыра. Инде атна башында ук бу очрашууда катнашыр өчен әле моңарчы булмаган югары санда журналистлар 1390 кеше рөхсәт сораган дип хәбәр ителде. Быйыл бу очрашуу 11-нче тапкыр узачак. Жетекчи бер кайшанда жооплуулуктан кашарга үз билдиги белән карарлар кабул итәргә тиеш түгел, гади халык тормышыннан яраклашырга тиеш түгел дигән иде Путин. Журналистлар президентка теләгән сорауларын бирә алам, темалар шикләнмәгән диләр. Сораулар нинди булырга мөмкин соң? Доллар кеше 1998 елдан бирле булмаган бәяге күтәрелде. 70 сум 83 тиен булды. Йөк машиналар йөртүчеләре юллар өчен акча җыйган платон система белән канәгать булмаячак. 2016 елга бюджет кабул ителде, әмма тагын нефть бәясе мишкәсе $50 саналган. Бүген аның бәясе $38. Путинга тагын нинди сораулар биреп була? Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең бу хакта әйтер сүзегез булса, сезнең фикерләрне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 10 ел элек азатлыкта яңгыраган хикмәтле хәлләр тапшыруын тыңлый. Аның авторы Римзил Вали, элекке Казан студиясенә дини китаплар авторы Рәсим Хабибулланы чакырган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бер хикмәтле тарих, дөресрәге хикмәтле вакыйгалар турында замандашларыбызның фикерләре. Пенсиядәге инженер, дин эшлеклесе, ислам дине турында ике китап авторы Рәсим Хабибулла Казан студиясенә килде. Рәсим әфәнде, менә сез инде килүегезнең сәбәбен шулай аңлатасыз. Сез Мисыр пирамидаларының кайчан, ничек, кемнәр тарафыннан төзелүе турында үз фикерләрегез белән бүлешәсегез килә һәм үз фикерегезчә фәнни ачыш ясадыгыз дип уйлыйсыз. Мең еллар буе таштан ясалган корылма исән имин килештерә, вакытны җиңгән корылма дип санала, кем белми, пирамиданы, аны Куктау дип тә әйтәнде кайсы кеше. Менә шундый тарихи һәйкәл һәм борынгы архитектур курылма һәм бәлки ул берәр максатка хезмәт итә торган инде фиргауннарны күмеп саклый торган бер урын дип тә санала инде. Бу зиярат дип тә әйтергә буламы инде ул? Әлбәттә бу могҗиза һәм моны аңлап та булмый. Ничек зурлап төзегәннәр бу пирамидаларны? Һәм ничек ул зур ташлар анда менгәннәр һәм ни өчен нәкъ шушы курылма 3000 яки 5000 ел буе исән сау калган, таулар ишелгән, агачлар кипкән, шәһәрләр, халыклар, дәүләтләр юкка чыккан, пирамида тора. Инде шушы пирамиданың сез тамырын ничек үзгәртмәкче буласыз?
Ремзил туган бик сорауны әйбәт итеп куйдыгыз, һәм ул сорауга күпмедер үзегездә җавап бирдегез, чөнки сез могҗиза дидегез. Ә могҗиза ул бары тик Аллаһ Таала тарафыннан гына була. Менә шулай итеп сез әйткәнчә, күп кенә галимнәр баш ваттылар, кайшан булды икән, шуннан да вакытны җиңгән дип әйтергә була, пирамидалар бүгенге сөкендә безнең көнгә чаклы килеп җиткән, әмма ләкин бер генә кайдада пирамидаларның кайшан төзелеп калдырылу турында ниндидер тарихи документлар чыганаклар юк. Бүтән галимнәр барсында үзләренең фаразларына нигезләнеп кенә төзеләр һәм әйтәләр. Чыннан да мин менә бу пирамидалар турында Мәскәүдә яшәгәндә кызыксынган идем, чөнки Техника молодежи дигән журналда чыккан иде, ничек итеп пирамидаларда әйберләр әйбәт саклану турында һәм төрле башка лезвиләрне ничек итеп үткерле итеп пирамида картоннан ясап куйсаң да, һәм менә бүгенге сөкендә дини китаплар язганда бик күп кенә хадисләрне, аятларны инде Коръан тәфсирләрен ким дигәндә бер 30-35 тапкыр укып чыгарга туры килгәндер. Һәм шундый хадискә юлыктым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Атабыз Адәмне Аллаһ Таала яралтты һәм җан бирде, аның буен 60 терсәк буе итеп яралтты" диде.
Ничә метр була инде?
60 терсәк бу менә мин үзем үлчәдем, икенче буыннан бармакны бүгеп, һәм 40 сантиметр булды. 40 сантиметрдән 60 кадәр бурлагач 24 метр була. 24 метр узынлыкта кешенең бит инде җилгәләре дә безнеке кебек кенә булмаган. Аллаһ Таала һәр нәрсәне пропорциядә яраткан. Пропорцияны алхамдулла без математиканы укыган кешеләр пропорция белән мин аны санап чыгардым. Аның җилкәсе генә дә 7 метр була бунда кешенең. Һәм авырлыклары 15-16 тонналы була. Һәм менә шу пропорциягә нигезләнеп, бүгенгесе төзелештәге кирпичләр белән пирамидадагы ташларны чагыштырып карадым. Күп кенә чыганакларда ташларның авырлыгын кайберәүләр әйтә, менә 500 килограммдан артык түгел дип, кайберәүләр әйтә 70 тонна ди. Күптән түгел генә бер 3 ай элек булган иде Вокруг света дигән журнал, телевидениедә анда әйттеләр, ташларның авырлыгын төгәл генә итеп әйткәндә 4-6 тонна. Менә шу 6 тонналы таш 15 тонналы кеше өчен безгә бүгенге сөкендәге кеше белән чагыштырсаң, безгә 36 килограммны таш күтәреп салган кебек кенә була.
Чыннан да бу хикмәтле нәрсә шул, менә шушы ташларга әле дә аптырыйлар. Хәзер нинди телескопик краннар бар, әйе бит.
Әйе.
Кайбер трактор, бульдозерлар белән зур баулар белән тарттырып, бераз күтәреп була, ләкин 6 тонналы ташны әллә кайдагы тау башына яки йорт башына күтәреп куя торган мөмкинлек минемчә хәзер дә юк.
Әлбәттә,
бары тик өйләрне генә ниндидер рельсларга куеп, бик әкрен итеп узак итеп тарталар. Шушай бер әле дә башка сими. Ничек инде ул 4-5-6 тонналык ташны өстерәп китереп куйганнар. Ләкин тарих дәреслекләрендә күрсәтелгәннәр. Мисыр кешеләренә ошатқан киемнәр кигән кешеләр, йөзләгән меңнәгән кеше өстерәләр бу ташларны ничектер. Ничек өстерәгәннәр алар, белмим инде аңларсын. Ә сезнең фразыгызча һәм менә бу китапта язылган буенча килеп чыга инде, кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан әлеңде зур күтәрү кранынан да зуррак булган һәм үз кешеләре белән генә күтәргәп куйганнар. Кайчан булган менә бу?
Адәм галәйсәлам белән анабыз һавагына әлбәттә төземәгәннәр. Алар балалар тапканнар, үчегәннәр һәм безгә мәгълүм инде дини тарихлардан атабыз Адәм хәтта үзенең кавымына үзе исән чакта ук пигамбәр итеп җибәрелгән, чөнки инде үз балалары, унуклары, унукларының унуклары, унукларының унуклары инде күбәйгәчтән алар диннән яза башлыйлар. Чөнки ислам дине белән яралтылды. Аллаһ Таала Адәмгә алейхиссаламга ислам диненең канунларын әз генә булса да шул вакытта гына өйрәткән. Ислам диненнән тайпыла башлагач, шул ук үз балаларына, унукларына пигамбәр итеп җибәрләр. Һәм үрчиләр алар 10 мең чамасы булгандыр дип фараз кылырга була. Шул вакытта Аллаһ Таала аларга 24 метрлы 15 тонналы кешегә ашарга күпме ашау кирәгеме? Күз алдына китерик, игендә иткәндәр. Менә безгә билгеле Коръан аятларында Кабил белән Хабил турында. Кабил әйтик, игенчелек белән şöğüllense habil terlikçilik bilen şöğüllengen. Yani onlar bugünkü sikündeki bizden gibi her birisinin yüz vazifesi bulgan. Ama lakin o aşarga gerek. Şu İgipit'teki bugünkü sikündeki eskilikini küz aldığına giderek. O aşandıklarını koya koyup saklarga gerek. 15 tonluluk kişiye evet indi bugünkü sikünde biz aşagan şaklığına aşamay. Yani biz yüzümüzün bir litrelik kifirimizin de koya koyarga bilmiyiz. Sütümüzünü de. E onlar yüzlerin balık aşaganlar, it aşaganlar. Barsında Allah Teala halal itip yaratgan. E koyda saklarga diyişler. Şunun için Allah Teala Kur'an ayetinde kişilerge müracaat edip eyti. Elle siz, min sizini yaralttım da korauşisiz kaldırgan deyip uylesiz mi deyip. Şimdiden de Allah Teala bizini kişilerini şu vakıttan korauşisiz kaldırmagan hem onlarga niçik itip üzlerinin ul vakıttaki azık tülükünü, yani itini tutkan balıklarının ilerini soklarga, nişe gidip soklarga piramide tüzürge üretken deyindi. Elbette bunda Cebrail aleyhisselam belki ingip şimdi faraz kılırga bulaşın ki biz bile biz Cebrail aleyhisselam gömür boyu bütün peygamberlerge görünüp de gildi. Kur'an'ı da üretmiş Cebrail aleyhisselam. Şolay bulga Cebrail aleyhisselam yüzü idara itkendir nişe tüzürge deyip eytirge, jürret itirge bulaşın ki Hiyops piramizin 220 metr bir yağı kvadratını. Ülşegenler doli sekundda ayırma yok tigizlikte. Barıdık 1970 yılda gına şimdi tügellikini bizden tüzüşüler buldura alalar. Başladılar, lazerini nivillerler öyle tapkaşkına. Bu piramidenin tüzülgenine biz eyti ala biz bundan 9 yarım, 10 yarım min yıl elektip. Ne için deyip etken de atabız adamını yerge indirgenden sin küp degen de kişilik dünyası yaraltılığına da 12 min yıldan da ağır vakit yok.
Koy bir turistik kitapçıklarda kurganım var. Bu piramidlerini 3, 4 min, 5 min deyip de etmişler var. Siz başka sanayi tesisiyle sizin çıkanağız var mı bu turda?
Kitapta vajip karasan avtoramanın Yevgeni Vastokovu, anın kadar bitlerini oktarıp tutabu kıyın. Anarda edilgen 9 yarım min yıl elektip.
Demek sizin farazınızca hem şu kitaplar nigizinde piramidalar şu zamanda tüzülgen hem galemet zur edem atabız.
Ayı.
Suutkış yakiyanda mesela ülgen kişilerini buzulması için tutar için şu piramidalarını tüzüp koygan.
Şimdi farazın çünkü bunda Allah-u Teala tügel ittirip alarga tüzürge yüzü Cebrail aleyhisselam'ı ciberip yine tüzütken deyip eytirge bulan. Çünkü o vakitte bir nindi, teknika bir nindi andı neler bulmuyor bizden. Hem min gelişmeyim neyse bilen faraonlarını anda koyarga yok. Ama lakin firgaonlar, eybirlerinin buzulmaganın bilgeç. İndi yıllar ütken, kasırlar ütken, bir neçe min yıl ütkenden sonra eybirlerinin buzulmagan, it eybirleri buzulmagan bilgenge göre üzlerinin yerdemçelerine eğitip kaldırganlar, üzlerin şunda ülgenden sonra mumizirvet edip koyup kaldırgan. Yani onlar üzlerin kişilerine bit Allah edip yükseltgenler. Buna eydik Musa aleyhisselam ile Faraon'un şilefkenin Kur'an'dan okusak, yüzünün cemaatine müracaat edip eyti. Siz de Musa'nın Allah'sına aşanaz mı? Elle min Allah'a aşanaz mı? Siz min ne de Allah deyip ulamışsınız mı? Deyip yüzün Allah edip koyarlar. Her bir Faraon yüzün Allah edip koyan hem mengileştirge tırışıp, indi piramidalarının eybirlerini soklağanın bilgenge göre sonundan gana koyulgan. Bunlarga piramidine yürenmişlerinin Ron Banivis kitabında yazılgan şunday delil var. Faraonlarını koygandan son kerü ifiklerin taş olan yanadan koplaganlar. Hem 9-10 kasırlarda gana bizden irinin altın izlevişi garepler 1 metr kinglikte gana istinanı sütüp kireler. Ama lakin tege ifik yaktığından tügel. İkinci yaktan...
Ne için ışık yaktan tügül?
İşik yağı koyayken bilinmeyen ya. Tışkı yaktan bilinmeyen.
Bu piramidalar işiksiz yasalar.
İşikli yasalgan. İşiki bulgan Ron Banivis yaza faraonların mumiyi kuygan yerinden koridor bilen barsan bir taşlarga tiretip ornamentler bilen kirge yasalgan. Bu sıra indi bizden uzun kişiler tüzgenlikke delil bulup durab. İşiklerinin büyüklüğü büyük büyük deyip yaza Ron Banivis. Bugünkü sekinde kirip yürüdürgenleri bu arada tege gariplerinin altın zilevişlerinin tifken tifikten gene kirip yürüler.
Kırmetli tınlavçılar, siz Ozatlık Radyosu dolkunlarında Misir piramidalarının koşan kim tarafından nişik hem nişin tüzülü oturunda injiner hem dini mağrifatçı Resim Habibullah bilen engeme tınlısız. Resim Habibullah Kur'an hem başka fenni kitaplar nigizinde Misir piramidalarının 10 min yıl ilik hasil etilgen 24 metr boyluktağı otabız edemler tarafından tüzülgenligi turunda fikir yerte. Resim efendi bir soru tuva biteli. İslam dini Kur'an ingenge Kadrim yanlışmasa 1,5 yıllap. Siz eytesiz 10 min yıllık İslam dini deysiz. Hem buna nişe gerek bulamına bu 10 min yıllık tüzülgen hem Allah'ın hasil etkeni edemini.
Инде дин белән ислам белән тирәндән өйрәнгән кешеләр беләләр дөньяны Аллаһ Таала ислам дине белән яралтты. Атабыз Адам да, анабыз Хава да ислам дининдәге мөселман кешеләр иде. Адам галәйһиссәламне дәннәткә урнаштыргач та, ул аларга иң беренче шәригат индерде, иң беренче кыска гына шәригат. Менә шу агачның җимешен ашамагыз. Менә бер генә канун, һәм ул канунны да алар үтәмәде. Әмма ләкин Аллаһ Тааланың белеме иксез-чиксез, ул аларның аны үтәмәячәген белеп, алдан ук аларны җиргә индерү өчен җирне инде әзерләп куйган иде. Чөнки Аллаһ Таалагә киләчәкне үткәннәрне белү безнең белән чагыштырсак, үзебезнең белән. Ул видео тасманы караган кебек. Без видео тасманы алга да артка да әйләндерә алабызмы? Менә нәк шуның кебек Аллаһ Таала кешеләрне нәрсә эшлисләрен без видео тасма караган кебек белә. Моңарга исбат итеп шуны әйтергә була, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям миграҗга ингәч, Аллаһ Таала аны сәяхәт иттерде вакыт киңлегендә. Хәтта ул үзе белән булган Билал әйтик иң беренче ислам динен кабул иткән нигер, аның сыгында ул азан әйтеш мөәзин булып китә, Билалның күреп кайта җәннәттә. Исән кеше бит, әмма ләкин миграҗда булгач, күккә ашкач, җәннәттә Билалны күреп кайта. Ягъни ул вакыт киңлегендә сәяхәт итте.
Рәсим әфәнде, мин дә бик күп гади кешеләр кебек һәм сезнең кебек үк могҗизаларына яратам. Аларга өметләнәм, хәтта еш кына ышанам, әмма шул ук вакытта ул могҗизавый хәлләрнең фәнни нигезләрен тикшереп карыйсы килә, тормыш белән, үз акылым белән белгән гыйлемнәр белән тикшереп карыйсы килә. Шуңа күрә әйтегез әле, менә бу зур гәүдәле 24 метр буйлыктагы атабыз Адам фиргауннар куелган пирамидларны төзегәннән соң ничек алай кисерәйеп калган? Әле менә тыңлап утыручы кайбер галимнәр бар, арасында дарвинистлар бар, физиклар бар, кешене маймылдан башка юл белән хасил ителгәне турында китаплар белән әле мәктәптә дә укыталар, югары мәктәптә дә. Менә шушы әйбергә кешенең эволюциясе, яки киресенчә бу кисерәюе, бәлки мин белмим, аңгыралануыдыр. Менә ничек барган дигән берәр җирдә чыганак фараз бармы?
Аллаһның рәхмәте булсын, менә мин бая әйткән хәдиснең менә шу пирамидалар турында кемнәр төзегән дигәч, атабыз Адамның 24 метр булганлыгы хәдиснең яртысын гына әйткән идем. Хәзер инде хәдисне тулысы белән әйтергә кирәк булыр, чөнки хадисның азагында менә шул сезнең куйган сорауга җавап. Пәйгамбәрбез әйтте, Адам галәйһиссәламне 60 терсәк буе итеп яралтты һәм шуннан соң кешеләр торган саен кишерәя бардылар һәм бүгенгесе көндә дә бездән зиндә һаман кишерәя барачаклар дип әйтте. Һәм менә моларга дәлил итеп, менә без һәр бер хаҗга барган кеше күреп кайтабыз Ибраһим галәйһиссәламнең ташка баскан изен. Ул Кәгъбә краенда пыяла астында бар. Мин аны үзем дә күреп кайттым. Һәм бу таш турында хәтта Коръәннең үзендә бар. Аллаһ Таала әйтә, Кәгъбәтуллаһта Ибраһимның аяк изе булуы хакында Коръәнне хәбәр биреп булай иде. Хактыр, кешеләр өчен салынган туры юл күрсәтүче беренче йорт Мәккәдәге йорт. Анда ап-ачык могҗиза Ибраһим баскан урын бар. Менә шу Ибраһим баскан ташның изен карагач, аның буе 35-40 сантиметр тирәсе аяк изе генә бу, тәпи изе. Галимнәр әйтәләр, Ибраһим галәйһиссәлам ким дигәндә 3 метр булган диләр. Менә бу инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хәдисенең раслый. Кешеләр шул кадәр булган, ә менә Ибраһим галәйһиссәлам моннан 4500 ел, 5000 ел чамасы элек булса, 4500 әле кешеләр 3 метр буйыклыкта булган. Бу дәлил, чөнки менә бу кешеләрне хаҗга барган кешеләр менә шу Ибраһим галәйһиссәламнең аяк изен күреп кайталар, ташка баткан аяк изен.
Рәсим әфәнде, менә пирамидаларның шундый кешеләр тарафыннан төзелүе һәм аларның кулланылуы төзелү вакыты турында сезнең фаразны раслаган яки тәңгел килгән башка чыганаклар, гылымнар бармы? Әллә бу шул Казанда яшәп ятучы бер татар кешесе шушы фәнни яки тарихи ачышны ясаган дип беренче тапкыр әйтә алабызмы? Бу фаразның яшәү мөмкинлекләре, таралу мөмкинлекләре җитди итеп кайбер даирәләргә, бәлки гылымнарга, философларга, астроном ларга, физикларга, төзүчеләргә күрсәтү мөмкинлеге бармы?
Әгәр дә инде моңар ишеп кемдер нәкъ шундый мин әйткәнчә кемдер әйткән булса, бу минем әлбәттә ачыш булмасы, кемнедер кабатлау гына булыр иде. Мин менә буның ачыш икәнне үзем инде көннән-көн инана-инана 100% бер нинди нәрсәсез ышанам мин моңарга. Ышанам гына түгел, һәм бөтенсе дәлилле Коръән аятлары һәм хадисләр белән дәлилләдек без моны. Һәм бер Мулдашев дигән кеше китап язган, мин үзем әле укымадым. Яңа гасыр радиосыннан шәкерт ясаганда миңа жалдыратты Азнагайдан Гүлназ исемле бер кыз һәм әйтте: "Сез Мулдашев китабын укымадыгызмы?" дип. Мәдәм юк, ишеткәнем бар юк. Вот ул әйткән, үзеннән фараз кылып кына пирамидаларны бары тик гигант кешеләр генә төзи алган дип язган. Бу бер нәрсәгә чеганак катаянмышып, бары тик үз фаразына гына. Күрәсезме, хәтта кешенең үз фаразына да ниндидер чеганак катаянмышы да, Аллаһ тәала кешеләрнең башына җиткерә, гигант кешеләр генә төзи ала. Чөнки гигант кешеләр генә төземәсә, менә Рун Банивис булай ди: "Бер ташны кияңта формасындагы әйбер ясап, ниндидер биеклеккә күтәрер өчен көн буена бер ташны күтәреп була" дигән 900 кеше белән. Бер ташны бер көнгә генә куясаң дип үзе фараз кыла башлады. Аннары әйтә: "Хиопс пирамидасында 2,5 миллион шундый таш бар" дип. 2,5 миллион көнне әгәр дә елларга әйләндерсәк, 6850 ел вакыт килеп чыга. Бу бит инде бернинди кысаларга да сыймый. Шуның өчен менә безнең бүгенге көндә 4 этажлы, 1 этажлы йортларны ничек төзиләр кешеләр? Шундый тизлектә кирәккән җирдә төзегәннәр. Менә шу китаптагы карталарга карасак, картада менә Нил елгасы буенда гына 11 пирамида төзелгән. Һәр бер төзелгән пирамидалар елга буенда һәм диңгез буенда, хәтта Ява утравында да төзелгән, Мексикада да төзелгән. Бүтүнесе диңгез буенда. Ни өчен? Чөнки менә кызык итеп әйтәсем килсә, аларның тоткан балыкларын каядыр теге соклар өчен ташырга камазлары, татырлары, бернинди машиналары булмаган диңгез буенда тотканнар да китереп, шул пирамидага тутырып, бер айга бузылмыйча куллана алганнар. Чөнки аларның хатыннары бала үстергән, тегүчелек булган, иген иккәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Әгәр дә алар үзләрен туйдырыр өчен генә менә шундый әйтик Русияда безнең хранилищелары булмаса, саклаучы, суыткыч кебек әйбер, менә бузылмый торган саклаучы булмаса, алар бөтенесе дә диңгезгә әйтик тез диңгездән кирләр иде, балыкны тотарлар иде, ашарлар иде, тотарлар иде, ашарлар иде, чөнки аларның бүтән мөмкинлеге булмасы. Менә күз алдына китереп карыйк шул чилләдә. Ике сәгатьтә тоткан балык бузыла, суйган мал барысы да бузыла бит инде. Менә шул яклап кына фаразлаганда да, аннары максатсыз бер әйбердә төзелми бит.
Шулай итеп, Азатлык радиосы Казан бүлегенең кунагы Рәсим Хәбибулла яңадан яңа дәлилләр китерә. Әлбәттә, бу фаразны актуальләштерү, яки анда бүгенге тормышка файдага күрсәтү һәм ниндидер кешеләргә менә шушы турыда белү тормышны бүген җиңеләйтә дигән әйберне кыен. Әмма без бу хәбәрне тамаша тыңлаучыларга ишеттереп, уйларга мәҗбүр итик, ә бит уйларга туры килә, бик күп кешеләргә чыннан да әле дә аңлашылмый. Бүген безгә нигә кирәк бу ачыш, яки моны аңлау?
Минем карашканны, чөнки 150 ел элек халык үзе галимнәр, төрле дәрәҗәдә галимнәр башып атып җавап таба алмаган нигә җавап та бу бүгенге сөндә кирәктер дим. Хәтта кайсы бер кешеләр музейга баралар да, "Эй, ясап күгәннәр, элгәннәр инде менә картина. Бу картина кемгә кирәк? Моның белән тамак туймый" дип интәләр бит. Әгәр дә менә сезнең күгән сорауны шундый яссылыкта чагыштырсак, чыннан да кирәкмәс тә иде. Әмма ләкин без бит кешеләр, безнең үткәнебезне дә беләсебез килә. Кем төзегән, кем ни өчен төзелгән? Чөнки 150 ел буе кешеләр, хәтта Рун Банивис яза үзенең китабында, инде ди пирамидалар турында фараз кылып язылган китапларның үзләреннән пирамида төзеп булыр иде ди. Халык бит кызыксына, ул юкка гына язмый, галимнәр. Төрле-төрле, бәлким шулай булгандыр, бәлким шулай булгандыр дип язалар. Бер нинди дәлилсез. Әмма ләкин бүгенге сөндә мин бит сезгә Аллаһ Тәаләнең безгә китергән пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аша китергән хәдисенә таянып язам. Әгәр дә без сахих хәдискә, түзүк хәдискә ашамыйбыз икән, без үзебез кафир дәрәҗәсендә булыр идек. Раббым үзең сакла. Инде хәдисләргә таянып шулай атабыз адамның 24 метр биеклектә, узынлыкта булганын белгәч, ник безгә моны бүтән дөньяга кем әйткән дип фаш итмәскә, ни өчен аны безгә интернетка бергән, инглиз теленә тәрҗемә итеп тә, бәлкем сез миңа ярдәм итәрсез дигән өмет белән сезгә килдем әлбәттә.
Һәм ахырда барлык тыңлаучыларыбыз эчендә бер ниндидер гыйбрәтле фикер белән тәмамлыйсым килә. Күрдем мин ул Рәсим әфәнде ул Мисыр пирамидаларын кайткач та, Казанда Гадел Кытый урамында анда бар бит конфискат дигән кибет. Шуның карында анда тагы бер азык-төлек кибете, аптек мошул тирәдә бар. Шунда туктадым. 3 ел элек төзелгән баскычның плиталары җимерелгән иде. Аның цементы да уалган иде. Мин шаккаттым, карап торам. Мин әле 5000 еллык төзелгән пирамиданы карап кайттым. Аларның ничек төзелгәнен, ташларын кем күтәргәнен аңлап булмый. Чертежларын, сызмаларын, инженерларын аңлап булмый. Ә безнең тормышта 3 ел элек фәнни нигезләрдә төзелгән махсус инженерлар, зур акчаларга төзелгән бинаның баскычлары 3 елда, яки 5 елда уала. Кая барабыз?
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкның архив тапшыруында 10 ел элек яңгыраган хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.